Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 76 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er en af de her sommerspecials. Vi laver jo tre sommerspecials. Den første, vi lavede, afsnit 75, jamen, den gik jo på nogle af de ting, som du har puttet i din indkøbskurv, eller stadigvæk har i din aktieindkøbskurv, og jo, du har ikke kun i indkøbskurven, du har også allerede tjekket ud ved kassen, og noget af det, som du har fortalt os, kommer, du har forventninger til i den resterende del af 2021. Men i det første ud af to afsnit om, sådan bliver du en bedre biotech-investor, jamen der skal vi rundt om noget af det, som præger biotech-markedet og biotech-investorerne. Biotech er jo en del af aktiemarkedet, som tiltrækker mange, men helt nøgternt, Helge, så vil jeg sige, at jeg tror, at der er for mange private investorer, der investerer i biotech, set i forhold til, om de er risikotolerante nok. Enig eller uenig?
Det er jeg enig i, ja, og jeg vil uddybe det du siger der, at jeg synes, det er for mange, der investerer for meget i biotech i forhold til deres risiko og så den viden, de kan erhverve sig omkring, hvordan fungerer det her selskab, og hvordan hænger så nogle lægemidler sammen, kan de nogensinde komme på markedet. Og det vil jeg sige, altså det er det med at investere meget i det, for herregud, hvis man putter 800 kroner i en biotech-aktie, og så sidder og kigger på den og følger den i 10 år gennem den her faseforløb, de nu har, jamen så har det nok været meget, måske meget fornuftigt, men det gjorde ikke så meget, hvis man tabte de penge. Det er det der med, at mange de går jo ind med, bliver enormt grådige og får store forventninger og sådan noget lignende, og så sætter de for store beløb i. Det er et område, hvor man skal købe for meget, meget små penge, især hvis det er meget præmatur biotech-selskaber.
Det er sådan, at biotech, det er 0 eller 1. Vi har sådan lidt en opfattelse af, at hvis der er noget, der fungerer anderledes, lidt ringere end det, vi regnede med, så kan vi altid købe det til en rabat. Så skal vi have 20-30% rabat, lidt ligesom hvis vi handler på DBA eller et eller andet, eller hvis vi handler en udsalgsvare. Men biotech, det er jo 0 eller 1. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt at få slået fast, at hvis nogle af de projekter, som selskaberne de arbejder med, viser sig ikke at være bedre end dem, der findes, ikke at have den rigtige behandling, eller ikke at kunne håndtere den her tolerante bivirkningsprofil, så betyder det jo, at hvis man lægger projekterne ned igen, så er værdien 0. Så det er 0 eller 1. Og det er jo noget af det, som jeg tror, rigtig mange investorer ikke er helt klar over. Jeg tror, jeg kan godt forstå, at der er så mange, der bliver tiltrukket af biotech, fordi det er jo, hvem vil ikke gerne gøre noget for folkesundheden og så tjene en million på det? Men udfordringen, den er, den tredje del af det her kinderæg, det er jo overraskelsen. Overraskelsen, den er jo som oftest til den ringe side. Er det ikke sådan, Helge?
Jo, det er. Man ser, at de her biotech-selskaber, der starter op på idégrundlag for nogle forskere og sådan noget, det handler rigtig meget om, at man laver forsøg i reagensglas, altså det, de kalder in vitro, og det betyder bare i glas. Og der laver man forsøg med, at man parer celler og væv og andre ting med det her middel, som man egentlig talt ikke har udviklet helt færdigt på. Det parer man med nogle stoffer, og så siger man, får man jo nogle idéer til at køre videre. Og så den helt store udvikling, den udvikling, der var meget lang tid, det er jo der i præklinikken, inden at man går i rigtig lægevidenskabelige forsøg med mennesker. Man skal igennem det her med reagensglas, man skal igennem med dyreforsøg, og alt sammen er omgivet af en masse lovgivning og krav fra myndighedernes side, og en masse godkendelser hele den periode der. Og der falder over, vil jeg tro, over 90% af alle midler, de fejler her. Men det er her, man kan gå ud og sige, jamen i reagensglas, så slår den alle kraftcellerne ihjel. Ja. Men det gør eddike og alt muligt andet også. Altså det er jo ikke et væv, et menneskeligt væv i den forstand, hvor der er blodtilførsel og alt muligt andet. Man skal altså over i de rigtige lægevidenskabelige forsøg på mennesker for at finde ud af, om det fungerer. Men mange bliver fortryllet af den her lille sætning, at det slår det ihjel eller fjerner inflammationsindikatorer i reagensglas. Og det er altså ikke nok til, at man investerer hele familieformuen, skulle jeg lige sige, på det her tidspunkt.
Når det er sådan, man kigger på de her ting, og når det er sådan, at vi ligesom hejser risikoflaget lidt,
så er det jo ikke fordi, at de mennesker, der arbejder med biotech, de ikke er dygtige. De er knalddygtige. De er sindssygt dygtige. Men udfordringen er, at det, de skal bevise, det er en både og. De skal bevise i test efter test efter test efter test, at det her virker. Det er bedre end det, der findes på markedet. Det er i sin grundform faktisk revolutionerende, og så skal det, fordi det jo skal bruges på os mennesker, så skal det have den tolerante bivirkningsprofil. Og det er rigtig, rigtig vanskeligt. Og mere end 90% af det, der bliver startet, det ender aldrig med at gå fra projekt til produktfasen. Så det er rigtig vigtigt, at man ligesom siger, at der er rigtig mange snubletråde på vej hen til, at det her eventuelt skal være noget. Og selve fasen, Helge, den tager jo 10-12 år.
Ja, og det koster milliarder. Altså, det er jo sindssygt at køre det igennem. Og hvis man, altså bare det at designe de her faseforsøg og rekruttere patienter til det, og det er et kæmpe, det kræves en kæmpe maskine. Så derfor ser vi mange gange med det her biotech-selskab, at en trigger i dem, som mange investorer måske byder ind på, det er, at de ved, at det her lille selskab, det bliver nødt til at få en partner ind. Mm. Og det, at der kommer en stor partner og tager hånd om det her lille selskab, det udløser jo en kursstigning som regel på det lille selskab, som man har investeret i. Så det er en af de der gunstige bivirkninger, der er ved hele det her forløb som investor i det her. Det er sådan noget, der kan ske, at man bliver løftet videre.
Men for mig at se, Helge, så er det jo også en del af det, som man skal se frem til, nemlig valideringen. For når du har det lille selskab, det lille agile selskab med det her forskerteam, som har fået en god idé og har, synes de i hvert fald selv, kunne få bekræftet nogle af det her i de tidlige faser, og måske er kommet til fase 1 eller sågar fase 2, vi kommer noget tilbage til det, jamen så er det, at du får en af Big Pharma ind, det at lave en aftale, hvor man sætter kroner og øre på, lave en aftale om nogle milestones og forskellige andre ting, det er vel i dobbelt forstand positiv validering. For det første, så ved vi, at når man skal prøve de her projekter, så tager det lang tid, og det er meget omkostningskrævende. Og den anden, det er jo, at hvem ved bedre end dem, der har et bredspektret forskerhold, som ønsker at sætte nogle penge efter nogle projekter, som de ved lovende. Hvem ved bedre end Big Pharma om det? Fordi de har nogle organisationer, hvor de har set de her ting i tifold af gange, og hvor de siger, at det er relativt forhold mellem den risiko, vi skal løbe, de penge, vi skal investere, og de muligheder, vi ser, de er rigtig, rigtig gode. Så når Big Pharma går ind, så synes jeg, at det er et kæmpe cadeau, for de validerer teknologien, og det sætter en eller anden form for medsponsorering af udviklingsbudgetterne.
De der små selskaber, det kan man se som rugekasser for de store farmaselskaber. Og vi kunne jo også se, at hvad nu, Datumumab på Genmab var jo aldrig kom helt ud over rammen, hvis Genmab skulle køre det selv. Det havde de simpelthen ikke kræfter til. Så der fik de så Janssen med ind. Mm. Og nu har så Genmab så fået kræfter til selv at kunne køre nogle af sine lægemidler, der er på pipeline, til enden selv, og selv markedsføre dem. Og det er jo enhver leder af et biotech-selskab og bestyrelse og alt muligt. De drømmer jo om, at de en dag kunne vokse sig til rigtig big farmer. Mm. Men flertallet af dem indgår partnerselskab, aftaler og giver licenser ud på deres ting. Ikke? Men dermed ikke sagt, at de ikke kan få en høj indtjening af det. Det kan de i mange tilfælde.
Der er meget fokus på de små biotech-selskaber, de mindre biotech-selskaber, de mellemstore biotech-selskaber, som jo er, som oftest vil være fødekanal til Big Pharma. Det er det der med, at de starter indledende faser, får noget til at virke, får sandsynliggjort, at det her virker, og så får de nogle penge, og de får noget medejerskab osv. Men i virkeligheden, Helge, så sker der jo også fænomenalt meget biotech-udvikling hos Big Pharma. De har jo også mange in-house-projekter, som de leder med lys og lygte efter den næste behandlingsform til nogle sygdomme, som der i dag ikke er tilstrækkeligt god behandling for.
Ja, det har de i høj grad mange af selskaberne. Altså, man kan se, at Novo ligger jo ruder med alle mulige ting. Så jo, det er ikke helt ualmindeligt, men jeg vil sige, de lader ligesom mange små biotech-selskaber løbe tingene i gang i det her prækliniske og det kliniske det tidsrum, ikke?
Ja.
Og så hugger de til, ikke?
Danmark er jo sådan et biotech-hop, og det er vel ikke så mærkeligt, at vi har en fænomenal underskov af små biotech-selskaber, som byder sig til med en lang række spændende projekter. Det er vel fordi, nu lægger jeg ordene i munden på dig, men det er vel fordi, vi har nogle selskaber som Genmab, Novo Nordisk, Lundbeck, Ambu, Bavarian Nordic, Zealand Pharma, for bare at nævne nogle af dem, og jeg har sikkert glemt en masse. Men vi har jo, vi er vel verdens medicinalhop, set i forhold til vores lille lands størrelse.
Ja, og så kan vi tage en del af Sydsverige med, og Lund og så videre. Ikke? Vi har et fantastisk godt miljø, men vi har også et fantastisk godt samarbejde med hospitalerne. Rigshospitalet, de er jo involveret i det havreforsøg. Så når jeg sidder og læser rapporter, går, nå, det er for Rigshospitalet det her. Mm. Og det har man også i regionshospitalerne. Altså, der er en meget, meget god vekselvirkning med forskerne, der sidder på universiteterne. Og det er primært dem, der sådan finder ud af, hvad skal der ned i et reagensglas her næste gang. Og så har man de små biotech-virksomheder, og så har man hospitalsverden også.
Hvis vi skal blive en lille smule mere konkrete, Helge, så er der jo tre faser, men i virkeligheden så er der fire faser. Der er den prækliniske, altså fase 0, eller noget af det, som du snakkede om. Når så selskaberne siger, det her det er så lovende, så nu går vi altså ind i klinikken. Nu går vi ind sådan for alvor og begynder at teste noget. Vi går ind i fase 1.
Ja, der går man ind som regel med et lille eller mindre antal patienter, og det første, man gør, og det kan typisk være 10, det første, man gør, det er simpelthen går ind og finder ud af dosering og bivirkningsprofilen, hvordan reagerer man på det her middel.
Men når man er i fase 1, Helge, så lyder det jo meget besnærende, og det lyder meget lovende. Men jeg vil jo hævde, at der desværre stadigvæk er tæt på 90% risiko for, at det her det ikke ender med at gå hele vejen til at få godkendelsestemplet efter fase 3 med nogle overbevisende og dokumenterede data. Så fase 1, når investorerne de ser et selskab, de går ind i klinikken, og i fase 1, så er det jo ikke noget, hvor værdierne sådan for alvor svulmer.
Nej, nej, det er det ikke, fordi der er lang vej endnu. Det er kun lige starten. Men mange reklamerer med det der, at nu har de fundet den rigtige dosis og sådan noget. Altså, det er lige, hvad man kan tåle, uden at folk bliver for syge, ikke? Mm. Det er sådan, ikke? Men det her med at falde på bivirkning, det ser vi altså ret ofte, især inden for de meget alvorlige lidelser, som cancer og sklerose og alt muligt andet.
Vi har tidligere været sådan lidt inde på det. Noget af det, som er allersværest, det er jo centralnervesystemet, og det er kræft. Det er nogle af de steder, hvor vi desværre har rigtig mange dårlige eksempler på, at der ikke findes tilstrækkeligt god behandling. Og det er der, hvor mulighederne, tror jeg, og der, hvor mange investorer, de koncentrerer deres kræfter. Men det er altså stadigvæk sådan, at det er ikke bare walk in the park at kunne dokumentere de her ting. Det er desværre, set ud fra et investorsynspunkt, det er helt forståeligt, at man gerne vil gøre noget godt for folkesundheden og tjene nogle penge, men det er meget svære områder at komme ind i. Når det så er sådan, at man går fra fase 1 til fase 2, jamen så er det jo alt andet lige sådan, at sandsynligheden for, at man på et eller andet tidspunkt ender med at komme godt i mål, den stiger. Men stadigvæk, Helge, fase 2, der er det jo langt, langt, langt den overvejende sandsynlighed, at det ikke ender med at blive til et projekt, eller et gå fra projekt til et produkt. Så investorerne skal heller ikke i fase 2 falde på halen over de her ting, fordi der er stadigvæk rigtig lang vej.
Ja, det er der. Man kan så sige, for nogle sygdomme, hvor man ikke har noget som helst andet at gøre godt med, så er man begyndt at se, at der bliver nogen, der får en godkendt markedsføringstilladelse på baggrund af nogle fase 2-forsøg. Og det er simpelthen der, hvor man står med noget og siger, jamen det ser okay, det ser nogenlunde ud. Og så kan man få en godkendelse på en fase 2-studie. Det er ikke så mange, man ser det, men de er jo begyndt at dukke lidt op, at der siger man, at det kan vi godt, og især hvis man er i den situation, at der absolut intet er i forvejen.
Det er sådan, hvis behovet er stort, og hvis der ikke findes produkter på markedet, som kan løse det der, så kan man, som du siger, i undtagelsestilfælde, så kan man give en tilladelse generelt set. Jamen, så er sundhedsmyndighederne, de går jo ikke på kompromis med at kræve de data, som kan dokumentere et, at det her det virker, at det har en god effekt, og to, at der er en tolerant bivirkningsprofil. Vi har jo været sådan lidt inde på det i en af de tidligere afsnit, at Biogen og Alzheimers der var det sådan, at de havde to store fase 3-studier, som jo ikke helt gav det samme overbevisende indtryk. Og der har også været nogle af de amerikanske FDA-medlemmer, som efterfølgende har nedlagt deres værv i det ekspertudvalg, fordi de ikke mente, at de kunne skrive under på, at det her det var dokumenteret ud fra de retningslinjer, man normalt ser. Men det er sådan lidt undtagelsen, Helge, fordi sundhedsmyndighederne, dem skal man altså ikke løbe om hjørner med. Dem kan man ikke løbe om hjørner med. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man ikke går på kompromis med det.
Helt klart. Og det ved virksomhederne. De skal virkelig have et godt datagrundlag og dokumentation. Og det kan man indlevere, man så, når man skal have en godkendelse. Men det er altså også blevet gået igennem en tætte kamp, inden man indleverer.
Så noget af det, som jeg tror, at investorerne også med fordel kan holde lidt øje med, det er, at en ting det er dataene, men noget andet noget, det er den der måde, hvorpå dataene statistisk set de bliver præsenteret som dokumentationsmateriale over for sundhedsmyndighederne og jo ikke sjældent FDA. Og når det er sådan, jeg nævner FDA, så er det fordi FDA, det er dem, der bestemmer.
Ja, hvis du har en godkendelse i FDA, så kommer du nemmere gennem resten af verden.
Ja, så jeg hører samtidig nogle medicinalselskaber, som siger, jamen vi kan godt søge en godkendelse i Europa, vi kan godt søge ind i USA, men det er sådan, at hvis vi får en i USA, så får vi faktisk per definition, eller med meget stor sandsynlighed også en i Europa. Så derfor så kigger man meget på, hvad FDA de gør. Men det er jo meget vigtigt, Helge, ikke bare, at man har lavet et par tabeller, og så har man regnet ud, at det her, det er nok en til vished grænsende sandsynlighed for, at det her, det virker. Altså, kravene til dokumentation, de er jo helt uhyrelige. Det er også nogle virksomheder, som falder på det, som ikke er dygtige nok, som ikke er dygtige nok til at gruppere de her data. Jeg synes jo faktisk, det er mærkeligt, fordi hvis man beskæftiger sig med det her, så må det ligesom, hvis man bestiller en håndværker, fordi man ikke er så god til at sætte sit eget køkken op, så må man spørge nogle af dem, som har forstand på det her. Jeg tror faktisk, det er en kæmpe stor industri. Nogen, der har forstand på det her, siger, kan I hjælpe os med at dokumentere de her data på en måde, der gør det mere sandsynligt, at FDA de forstår det, og vi får en godkendelse?
Altså, det er jo faktisk sådan, at der er jo en kæmpe konsulentbranche inden for biotek og farmaforsøg, altså hvor man henvender til nogle virksomheder, som så, det er jo så ikke det der lille biotek-selskab, der ligesom står for forsøgen. De henvender sig nogle steder, hvor der er nogle konsulenter, jeg siger, de er dyre. Altså, der ligesom tager sig det der, de designer studiet og får sat det op, de står for patientrekruttering, og de har hele deres netværk til det her. Og hvis du ikke har penge nok som lille biotech-selskab og for dem for at hyre de bedste folk, jamen så kan du være lidt på den, og så kan du komme af situationer, hvor med en lille biotech-firma, der ikke har penge nok, i gang på gang får kastet deres ting, eller bliver bedt om at få yderligere data og sådan noget. Og det er simpelthen, at hvis de ikke har haft penge nok, så er de sgu ikke råd til at have købt toppen af poppen inden for den konsulentbranche, der støtter det her.
Og vi har jo været lidt inde på det der med, hvis FDA de beder om flere data, jamen så er det jo, så er der forskellige årsager til det. Den ene det er, at de kan synes, at de data de ikke er stærke nok. Det kan også godt være, at de ikke er rubriceret og dokumenteret rigtigt nok. Så udfordringen den er bare, at man kan ikke sådan bare sige, så sender jeg bare lige nogle, jeg sender lige et par nye breve i næste uge, eller også så sender jeg lige en ny mail, hvor jeg omgrupperer lidt på de der data. I det øjeblik, hvor FDA de siger, vi har brug for flere data, så ved vi det eneste, vi ved med sikkerhed, det er usikkerhed. For vi ved, at det er ikke noget, der tager en dag eller en uge. Vi ved, at det tager lang tid. Og fra det tidspunkt, hvor de nye data, eller de omgrupperede data, de er sendt frem, så tager det jo 3-6 måneder, før FDA de ligesom kommer ned i bunken og kigger på det. Sådan fuldstændig på samme måde, som hvis man skal ansøge om at få lov til at sætte en altan op her i København, så kan det altså tage rigtig lang tid.
Ja, det tager endnu mere. Vi så jo med Hansa Biopharma, de er i USA med deres middel mod afstødning ved nyretransplantation, at der bad man simpelthen om et meget bedre datagrundlag, og så der skulle ligesom sættes nogle flere nye forsøg op. Og jeg tror, jeg er ikke helt sikker på det, men jeg tror, det var en sådan 2-årig horisont. Mm. Og vi så det også med Novo for nogle år siden, hvor man skulle have bedre data inden for hjertekar-problematikker, bivirkningsprofil, hvor Novo ligesom måtte tage nye forsøg op igen, og det tog vist også et par år. Så det er jo ikke, altså der er de der små data, og så er der de store datapakker, der skal findes ved afvisninger.
Vi er godt i gang med afsnit 76 af en af de her tre sommerspecials, som vi laver afsnit 75, 76 og 77 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. det handler om biotech, det handler om at blive en bedre biotech-investor. Og det, vi har diskuteret, Helge, det har været præklinisk fase. Man går ind i klinikken i fase 1, så kommer man i fase 2, og nu er man så, har man dokumenteret det, som man troede på, det har man dokumenteret, og man har en tolerant bivirkningsprofil, og så er man kommet til fase 3. Men selv i fase 3, Helge, så er det jo stadigvæk sådan, at risikoen for, at man ikke kan gentage det og dokumentere det, som man har vist, både i den prækliniske og i faserne 1 og 2, så er risikoen for, at man fejler i fase 3, hvor man skal udvide forsøgene. Det bliver meget dyrere at gøre de her ting. Man skal øge populationen meget. Så er det stadigvæk sådan, at risikoen for, at man ikke lykkes med det her, den er stadigvæk meget stor.
Ja, det er den. Og hvis i det øjeblik, man kommer op i rigtig mange patienter, hvor man tester produktet af på, så har man jo den mulighed, at der er nogen, der har en eller anden genfejl eller noget andet, så de kan absolut ikke tåle det her. Mm. Og det skal man jo også tage højde for. Vi har lige oplevet med sådan problematikker i var det Scandion, altså hvor der er nogen, der har sådan en gensammensætning, som gør, at de reagerer lidt uhensigtsmæssigt. Mm. På noget af det, de indtager, jamen så skal man jo så selektere dem fra og så videre. Ikke? Nej, det er svært. Der er rigtig meget, der kan dumpe i fase 3, og det ser vi jo også.
Så det er bare, hvis jeg bare lige må komme ind her, det er, at et selskab går i fase 3, det er rigtig positivt, for det viser, at man har bestået fase 2, men det, man skal stadigvæk huske på, at der er en meget stor sandsynlighed for, at det her stadigvæk viser sig ikke at være overbevisende nok.
Man har bestået folkeskolen og gymnasiet, og så nu skal man på universitetet. Så tæller det for alvor, og så bliver det spændende. Det, man kan som investor her, Per, i de her faser, det er, at, og det ser jeg jo rigtig mange, at der er sådan en tendens til, at der er stigende kurser frem mod at man ved, at for, den forventede tidspunkt for data. Mm. Der er stigende kurser. Der er rigtig mange, der går ind og så siger, har jeg altid gjort det, at jamen, eller jeg fik nogle dyre lærepenge, men jeg går ud typisk inden, at der kommer resultater, fordi at det, eller reducerer min mængde af investerede aktier, fordi det, hvis det nu falder, så er det jo, jamen det kan jo være 60-70-80% kursfald, du får. Og hvis du ikke har meget pipeline, så kommer selskabet ikke op igen.
Når man kan sige, at det her det er 0 eller 1, det er vigtigt at gøre sig begribeligt, at hvis det her viser sig ikke at virke, så er det ikke sådan, at man kan få 20-30% nedslag i prisen som sælger, og så få afsat sit produkt. Prøv at forestille dig, at du selv skulle tage et medicament eller et produkt, som viser sig ikke at have nogen dokumenterbar effekt. Det vil du ikke bruge, uanset om du fik 60, 70, 80 eller 90% prisnedslag. Det er 0 eller 1. Det er rigtig vigtigt, at man er klar over, at hvis det virker, så er det fænomenalt. Dem, der har dataene, de vinder. Dem, der ikke har dataene, de må misundeligt se til, at dem, der har været til eksamen, fået huen og det flotte 12-tal, at de løber med al prestigen og alle pengene.
Ja, det er faktisk sådan, det er. Altså det, vi, med biotech-branchen, der plejer at sige, jamen det er så et projektfirma, hvor man arbejder på et projekt, og det gør man i mange år, og man skal hente kapital undervejs, og det gør man faktisk også rigtig mange gange. Og så kan man jo håbe på, at det her projekt lykkes til sidst. Og der er rigtig meget, der ikke lykkes i biotech, så man skal passe utrolig meget på som investor i den branche.
Når vi så kommer til fase 3, Helge, og man præsenterer de her overbevisende data, vi har endnu ikke fået FDA's godkendelsestempel, men når selskaberne de kommer ud og viser overbevisende data, det er jo der, hvor investorerne de bliver glade, er det ikke det?
Jo, der bliver man rigtig glad, og så kan man sige, hvis jeg har stået ud for inden, så er det jo så der, hvis data er overbevisende, så skynder jeg mig at prøve at købe lidt flere, inden den stiger alt for meget, men det går som regel ret hurtigt, når der kommer rigtig, rigtig gode data. Men der kan være fortolkningsspørgsmål i sådan nogle data, ikke? Og det begynder man så at snakke om, når nu skal det her forberedes, og det skal sendes ind. Mm. I nogle tilfælde har selskabet i forvejen, mens fase 3 fungerer, så har de sendt løbende resultater ind til FDA. Det er, hvis man kan komme under specielle ordninger, og man kan komme på sådan en ordning, hvor man kan sende ind, så tager selve godkendelsesproceduren ikke så lang tid bagefter. Og det er især steder, hvor man mangler noget andet, der fungerer. Mm. Men hvis der viser sig at fungere godt i fase 2, og det redder liv, og det gør det også i fase 3, jamen så kan have man den mulighed. Men jamen, det kan jo falde igen jo. Altså som du vil lige snakke om, før man vil have flere data, så kommer man med flotte fase 3 data, jamen så er det jo ikke ens betydet, at du får en godkendelse fra FDA alligevel. Der kan sagtens være hår i suppen.
Så er vi kommet frem. Dataen, de er overbevisende. Man har sendt dem ind til FDA. FDA, de har kigget på dem. De er faldet ned i de rigtige søjler. De er overbevisende. Det er dokumenteret. FDA, de giver godkendelsestempel. De tre faser, de tre kliniske faser, de er bestået. Og FDA, de siger, nu er du free to go, nu kan du markedsføre. Så er investorerne glade.
Ja, i høj grad. Især dem, der har været med fra starten. Mm. Altså, vi er jo rigtig mange, der har været i Genmap dernede fra... Nogle af jer, jeg kender, de var da en røg ned i kurs 30 der, så købte de jo som gale, og så det er den position, de har beholdt. Jeg var med for 68 i anden omgang, og jeg kan jo glæde mig over det. Men typisk er man løbende, at man køber lidt op i takt med, at man ser udviklingen i selskaberne. Det er også vigtigt at tænke på, at det, når man investerer i biotech, så er det ikke så tosset at investere i nogle selskaber, som har en bred pipeline, hvor der er meget, der er rigtig langt fremme, så gør det ikke helt så ondt, hvis man misser fase 3 eller fase 2.
Man har noget at falde tilbage på.
Ja, man falder jo 50% alligevel, men der er jo så en redningsmulighed for selskabet efterfølgende.
Jeg tror, at nogle af dem, som har været investorer i Bavarian Nordic, de har i hvert fald de seneste 4-5 år set nogle af de her binære 0-1 outcomes om prostvagt, om det nu virkede eller ikke virkede, eller næsten virkede. I biotech, der er det sådan, hvis det næsten virker, så svarer det til, at du ganger. Det svarer til at få et produkt, hvor den ene faktor den er 0. Og hvis du skal have et produkt, hvor den ene faktor den er 0, jamen så kan du godt se, Helge, hvis man ganger med 0, det er et sted, så tillægger man ikke det der projekt særlig stor værdi. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Biotech, det er fænomenalt. Det at gøre noget for folkesundheden, og samtidig måske kunne tjene en skilling på det, jamen det er jo helt fremragende. Det er et sted, efter min mening, hvor de mange private investorer, de skal være meget varsomme. De skal kigge på og være sikre på, at de er risikotolerante i maven til, at de kan være med, om ikke på en 10-12 års rejse, som der går fra de prækliniske faser, til at vi endelig kommer ind i en situation, hvor det er dokumenteret så godt af FDA, at de kan give deres godkendelsestempel. Og undervejs, der er der fundingrunder, der er masser af offentliggørelser af data. En lang række af de her fagudtryk, dem kommer vi ind på i næste uge i det andet specialudgave, specialtema af investeringspodcast med Hans og Larsen, Sommer Special. Sådan bliver du en bedre biotech-investor. Jeg håber allerede nu, at du har fået en rigtig god fornemmelse for, at biotech, det er på samme tidspunkt, det er farligt, men det er også rigtig, rigtig spændende. Og det skal formentlig være sådan, at de fleste investorer, jamen de skal lære det enkelte selskab og den enkelte sygdomsstamme sådan lidt bedre at kende på den hårde økonomiske måde ved at få nogle ordentlige jabs i maven, for det er altså den risikotolerance, du skal have, hvis du skal være biotech-investor. Det var slut på afsnit 76 med investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge i afsnit 77 til Sådan bliver du en bedre biotech-investor. Det er tredje afsnit i Hans og Larsen Sommer Special. Du lyttede til investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge.